COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen los apoyos para que Renfe dé marcha atrás en su decisión de suprimir los servicios matinales en la estación de Agudiña. Ahora se ha sumado la Asociación Española contra el Cáncer, se suma la defensa del transporte público como derecho a la salud. La asociación denuncia que los recortes ferroviarios dificultan el acceso a tratamientos oncológicos en la Galicia rural. Para la asociación en Ourense, el paciente es y debe ser lo primero, garantizando el carácter integral y equitativo de su atención en todo el territorio. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Las obras de mejora del viaducto de la autopista Santiago-Ourense sobre la A52 harán necesarios cortes al tráfico a partir de hoy hasta el próximo viernes, día 27 de junio.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutzfar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buena tarde.
Quería preguntarle por la súa visita a Cortegada. ¿Con qué objetivo?
Pois para poñer en valor as axudas aos concellos para a recuperación de edificios da súa titularidade co gallo de destinalos ao alugueiro social. Foron máis de 960.000 euros os que a Xunta destinou á reforma da zona de inmobles de titularidade municipal en 13 concellos ourensás para alugueiro social, convocatoria que nese ano contou con orzamento de 1.850.000 euros. Concellos como Vilar de Barrio, Berea, Muíños, Bande, Baltar, Tabodela, Cartelle, Vilamarín, Chandese de Queixa, Cortegada, Beleño de Oconso, Viana do Bolo, Arnoia, disporán deste apoio da Xunta de Galicia para rehabilitar vivenda, como comentaba, para alugueiro social. Unha aposta clara polo rural para destinar tamén vivendas e ir recuperando a poboación nestos ámbitos. Son axudas para concellos que un menos de 30.000 habitantes, antes as normas anteriores eran menos de 20.000, con axuda dato 95% de investimentos sen superar os 50.000 por vivenda rehabilitada, que ascenden a 55.000 en caso de un ámbito histórico o Camiño Santiago da Ribeira Sacra, a 57.000 se estivese nun área rexurbe.
Falamos da promoción da igualdade. En ese ámbito hai que mencionar o Centro de Información da Muller da Mancomunidade da Comarca de Verín. Por que?
Pois fui un dos beneficiarios de unha axuda de máis de 940.000 euros a 17 CIMS da provincia de Ourense para a promoción de igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Este CIM foi beneficiado con máis de 68.000 euros. Fan unha tarefa importantísima, posto que son un punto de atención ás mulleres para conquerir información sobre que camiños teñen que alertar, a máis promoven accións de igualdade e despois tamén en tema de violencia de xénero son un punto de referencia, comunicación cos órganos judiciais e ca Forza de Seguridade para tamén poñer en marcha medidas de protección no ámbito administrativo.
Don Manuel Pardo, que falou o pasado xoves no acto de Ourensividade de Ourense como provincia lonxeva, allí estivo acompañado de 4 centenarias. Como foi ese encontro?
Un presentador que animou moi ben a gala co que estábamos a falar agora. Pois parabéns a Ourensividade, porque unha cousa que dábamos por feito, porque no noso ámbito, sobre todo no ámbito rural, incluso na nosa cidade, pois contamos con alta lonxevidade, contamos con centenarios, que casi o víamos como unha cuestión normal. Sin embargo, a Ourensividade tuvo o gran acerto de poñer isto enriba da mesa, compararnos con outras latitudes que teñen zona azul e buscar un pouco as claves de por que temos esta alta longevidade. Entón, bueno, pues, se puxo de manifiesto nesta neste terceiro aniversario, pois un traballo tamén promovido por a Deputación de Ourense, e atopámonos con diferentes factores que teñen que ver moito que ver con noso, noso contorno. Pois falamos dos produtos de proximidade, falamos do termalismo, falamos da actividade, falamos do que sería a vida social e comunitaria. E como non, pois tamén eso é un referente para colocarnos no ámbito nacional e internacional, e ao mesmo tempo, pois, que Ourense pois teña ese atractivo para os produtos de calidade do noso agro, para tamén un atractivo por o termalismo e tamén por a nosa forma de vida, a paisaxe e todo aquilo que nos identifica.
Xa decían as centenarias, porque en Ourense vivese máis e vivese mellor.
Exactamente, porque máis non é chegar solo a esa idade, senón chegar ben. E atopámonos pois con catro centenarias, unha delas pois ainda iba a cuidar a súa horta, que iso é unha maravilla.
Estamos con o delegado territorial da Xunta en Ourense, estamos con altas temperaturas, hoxe chegaremos aos 38 graus, estáse moi ben o parque acuático de Monterrey, unha aposta da Xunta de Galicia.
Pois si, sí, é unha aposta para sobrelevar este calor que estamos acostumados en Ourense. Abriuse as portas hasta o 14 de setembro. O ano pasado pois recibiu preto de 100.000 usuarios e ao mesmo tempo se vai a continuar a traballar, ampliar os servizos, as prestacións. Están licitados investimentos por 1.800.000 euros que nos próximos 8 meses que financiará a Diputación Provincial, que contará con 4 tobogáns de caída libre que van dar tamén adrenalina, vas con un parque multiaventura, co cual vaise completando esta oferta e ser un parque de referencia para Galicia e norte de Portugal, é un atractivo turístico tamén para traer xente a nosa provincia, a nosa cidade.
E temos que falar da festa de San Xoán.
Pois sí, estamos na festa de San Xoán, parabéns tamén por o que toca con quen estou a falar.
Moitas gracias, delegado.
Disfrutar a onomástica. Pois o que vimos a esta cara é que é unha festa que ten moito arraigo en Galicia. O cambio solsticio de verán, disfrutar da noite máis curta do ano, pero disfrutar con sentidiño e con respeto ao medio ambiente, que é o que pedimos. Entón, pero bueno, lembrar a campañas por un Xanxán de 10 con os consellos para celebrar sen deixar pegadas nas nosas contornas, o sea, manter a saída de lecer limpia de residuos, recoller aquilo que sirve de motivo para disfrutar, non levar máis comida de vida precisa, para tamén ter control co aproveitamento do desperdicio alimentario, ter cuidado cas fogueiras, non facelas en espacios protexidos, non levar altofalante de gran potencia que molestan a xente ou a fauna, evitar a contaminación acústica, pois disfrutar con festa e con sentidiño desta noite maravillosa.
Pois ese decálogo de medidas recomendadas para a festa de San Xoán que nos contaba aquí nos micrófonos a Cadena Cope, o delegado territorial da Xunta, que lle agradezo a súa presencia conosco aquí cada luns nos estudos da Cadena Cope. Don Manuel Pardo, moitas gracias, que vaya moi ben.
Moi ben, boa semana.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se hablaba de las obras de los carriles de adelantamiento de la Nacional 120 entre Ospiares y Ourense. Quiero contarte que el Partido Popular ha criticado que el Gobierno Central continúa sin comprometer una fecha para licitar en 2025 esas obras de los carriles de adelantamiento. Dicen que la ejecución de estos carriles resulta esencial para los usuarios de la Nacional 120, muy especialmente los que se mueven entre la comarca de Valdeorras y Ourense, ya que no pueden adelantar en ese tramo, lo que supone incrementar la duración del viaje entre 10 y 15 minutos. Y la noticia social del día, de la mano de Enredos, es que la tirada de fuegos artificiales desde el puente del Milenio esta pasada medianoche, por primera vez en la historia, puso el broche de oro a las fiestas de Ourense en este año, en este 2025. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.